Alatsinainy ny fahavalo ny volana janoary 2024 miaraba tompoklasy tompokovavy ny lohateniny vaovao. Mila mifionany lopisehatra rehetra voakasika ny fampiakarana saran-dalana isan'izany ny fikambana mpiaro ny zompanjifa ho ny filohan'ny PMH andro vola Razafindalambo. Hiatrika ny tapany fahatelo amin'ny taom-pianarana indray ny mpianatra rehetra manerana ny nosy manomboka androany. Misy edaholana amin'ny fanarahana amin'ny fianarana nefa ireo mpianatra any amin'ny toerana lavitra indrina amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao. Mila paikady matotra ny fananganana firenena matanjaka azovanina ho ikosan'ny filohan'ny atokotima Marc Ravalomanana ny faran'ny herinandro teo. Ny any ivelany telo volana omaly ny ady eo amin'ny Hamasa palestiniana sy ny tafika israeliana, maherin'ny 3,000 ny isan'ny palestiniana maty noho ny zera bomban-tsala any Gaza. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny sosialy no anomboantsika ny vaovao. Tsy tokony mbola hiakatra ny saran-dalana amin'ny fitateram-bahoaka ao andrenivohitra raha ny fahaseranam-bahoaka amin'izao fotoana izao hoy ny mpiaro ny zompanjifa PMH. Manaraka akaiky ity raharaha ity ny fikambanana taorian'ny resabe niparitaka tamin'ny herinandro lasa teo momba mety ho fiakaran'izay saran-dalana izay. Nambaran'ny mpitarika amin'ny PMH fa mila fihaonan'ny lopisehatra rehetra voakasika ny fampiakarana ny saran-dalana ka isan'izany ny fikambanana mpiaro ny zompanjifa. Tsy maintsy hidiniana mandritra izany ihany koa ireo antony mampitaraina ireo mpitatitra toy ny fiakaran'ny sarapitsirenina ara-teknika amin'ny fiara nanomboka tamin'ity volana janoary ity. Ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zompanjifa PMH andro vola Razafindalambo.
Izay eto anivon'ny fiarovana zompanjifa fikambanana amin'ny PMH efa tamin'ny herintaona no namahan'io olana io ary nangataka nisin'ny fihaonana ny tokotelo manasan'andro dia ny mpiaro ny zompanjifa ary ny mpitatitra sy ny ministera ary ny zareo ao amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo dia apetraka mazava tsara araka ny voalaza ny lalàna fa mila fampiresahana aloha ny tokotelo manasan'andro dia andray an-tanànan'io hatramin'ny farany zay a zany frezany a rehefa misy ny fampiresahana mety amin'ny andaniny sy ankilany dia raha any voeritreretina no mety ho ekaran'ny fre fa raha tsy tokony hiakatra kosa zany alao ajanony mihitsy aza bekarina aloha fa zay ary zao efa sahirana ny vahoaka ko mbola hiakatra indray mifre ny karama sy ny asa tsisy na amin'ny akapobeany zany raha fehezina de ny hoe tsy tokony mbola hiakatra aloha io fre io fa tsy maintsy mila fihaonana aloha inona ny pitsopitson-javatra inona ny zavatra mety hovahana inona ny olana zay vao mandray any fepetra fampiakarana ny saran-dalana satria eto anivon'ny fiarovana ny zompanjifa PMH zay koa de mahita sy miaina fa rehefa mandeha an'ireny taxi be eto Antananarivo renivohitra zay a de mijaly tokoa ary efa miafy tokoa de nefa ratsy ireo fitaovana fitaterana eto Antananarivo renivohitra. Ny ankoatran'izay tsy hidiranay lalina fa mifantatray de ny hoe ato anatin'ny fahasairana ny tanteraka izahay kanefa hiakatra amin'ny fre a de hitsotra koa zay amin'izay fotoana zay.
Nambaran'ny PMH akoatr'izay fa tsy ny mpitatitra ihany no matiantoka raha ny zava-misy amin'ny fitateram-bahoaka ao andrenivohitra fa mpandeha ihany koa.
Samy mantiantoka izao satria ho anay mpanjifa zay mantoantoka efa silambony efa mipetraka eo amin'le seza ary le seza efa rovitra ny tsy fanajana miaritra amin'ny ompa sy terinatsy ataon'ny receveur izahay a vahoaka mpanjifa eto Antananarivo renivohitra izahay ihany koa mbola miaritra ny fanariana tsy fanajana ny tikahier de charge aty fanarianan-dalana zany ka zay zavatra zay ny no mahatonga anay eto anivon'ny fiarovana zompanjifa PMH mpanjifa ny arovanay eto aleo aloha mifampiresaka sy mifandinika raha te hampiakatra ny ofre io nareo movy hoe mety aminay ve mpanjifa amin'izao vanim-potoana iainanay zao satria zay efa sahirana tsisy asa.
Eo amin'ny tontolo ny fanabiazana hiditra an-tsekolindray ny mpianatra miakina sy ny tsy miakina amin'ny fanjakana manomboka anio rehefa avy ny alasasatra nandritra amin'ny tapabolana. Hiatrika ny efa bolana faharoa andy akina ny taom-pianarana izy ireo. Efa bolana faharoa izay mizara roa dia ny 8 janoary hatramin'ny voalohan'ny volana marsa ho avy izao ary ny 12 marsa hatramin'ny 26 avrily. Ny roa volana fahadimy farany ho an'ny taom-pianarana 3/24 efatra 24 kosa dia ny 6 May hatramin'ny 8 June 2024. roapolo sy roa arivo. Misy daholana nefa ny folo isanjato mpianatra ao amin'ny EPP Marovato be kominina Tsiantely distrika amin'ny Vangaindrano rehefa miditra amin'ny roa volana fahatelo ny taom-pianarana toy izao izy ireo. Mavitrika mamonjy sekoly izy ireo amin'ny roa volana roa voalohany ny eto manana ao amin'ny fianakaviana misy aza nefa no mampiova izay fahavitriana izay. Amin'ny fotoam-pahavahatra toy izao indrindra fa amin'ny fotoana maintso hatra manomboka amin'ny volana febroary hatramin'ny volana mey no mahabetsaka mpianatra tsy tonga ny ampianarana sy mandohan'ny sekoly araka ny nambara mpampianatra iray ao amin'ny EPP Marovato be.
Ny aty amin'ny klasy d'examen zany hoe amin'ny septième moko sy de hitataratra loatra zay fa agny amin'ny klasy de passage agny zao ny tena surtout amin'ny T1 T2 tena hita mivaingany zay a de ataosika hoe le 10% le zaza zany amin'ny klasy de T1 de misedra an'izay rehefa tonga io fotoana io. Misy mialandarana izy amin'izay fotoana andresako teo zay mbon février jusqu'au mai izy misy misoka fa izy andresa tenena teo hoe le 10% ny zaza io zany a misedra an'izay fisoagna andaran'izay rehefa amin'io fotoana io anatiny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana sakafo satria enjakenjana be ny sakafo amin'io fotoana io lasa mandeha miasa tena mitady sakafo miaraka amin'ny ray aman-dreny amin'ny skolera manaraka ndray izy mbola miverina za eto aloha de tena miexige an'izay hoe rehefa miverina izy amin'ny heritaona de mbola mamerina amin'ilay klasy nisoany ray aman-dreny.
Tsy misy ny fampisakafoana an-tsekoly ao amin'ny EPP Marovato be kominina Tsiantely distrika amin'ny Vangaindrano ilaina nefa izany mba hampavitrika mpianatra mandeha any an-tsekoly na izany aza ny zava-misy tsara amin'ny voka-panadinana ho an'ny CPE.
Tena ilain'ny EPP misy ny cantine scolaire satria cantine qui dit cantine scolaire zany a de magnampy an'le zaza ireo amin'ny sakafo zay nefa io sakafo io motif fisoan'le zaza raha ny fotoana io karaha misy an'izay zany a sy de olagna aminazy zany zay sy fahampenina zay sy sakafo sy nysy maintsy sakafo izy de tonga aty ny fanadinam-panjakana zany eto a anatin'ity commune aty a isan'ny sangany EPP Marovato be amin'ny fanadinam-panjakana satria nisan'le fizarana prime ho an'izay meilleur élève par zap et par établissement teo a de anatin'ny zap ty de EPP ty nahazon'le prime anatin'ny commune.
Izay ny zava-misy any amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa fa hiditra hiatrika ny taom-pianarana 3:28 sy 4:28 ihany koa manomboka an'ireo mpianatra taona voalohany amin'ny sampam-pianarana sasany eny amin'ny anjerimanontolo rehefa avy navita amin'ny fisoratana anarana taorian'ny fifaninanana natrehan'izy ireo. Fisoratana anarana ifarana amin'ny 5 Janoary ho avy izao. Nanapaka moa ny fivorian'ny filohan'ny oniversite fa ny 12 Desambra hatramin'ny 15 Janoary ho avy izao ny fidirana ho an'ny oniversite na manerana nosy asiny ivitoerana ambony momba amin'ny teknôlôjia na ny IST misa 3. Eo amin'ny tontolon'ny politika no amafisina andriamatoa Mary Karavalomahana hatrany nandritra ny lahateny nataony tamin'ny fandraisana ireo mpikatroka ao amin'ny atokotima ny ananganana firenena matanjaka sy vanina. Mila paikady matotra nefa izany ho izy nandritra ny fandraisana ireo mpikatroka tanora sy vehivavy tima teny faravohitra ny faran'ny herinandro teo noho ny fifampiarabana natratra amin'ny taona vaovao. Navoitra n'andriamatoa Mary Karavalomahana fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny tanora. Ny tanora hoy izy no avin'ny atoko ny na rafitra afahana maka fahefana sy afahana mampiatra hevitra tsara afahana ihany koa mampandroso ny mpiarabelona no antom-pisin'ny atoko. Alavirina noho izany ny fitiavatena ho iatrany andriamatoa Mary Karavalomahana raha te aomba ny fitantanana ary tokony hanana fanantenana hatrany ny tanora manoloana ny toejava-misy atrehany.
Manana fanantenana zay zany afatr'izay ho anareo tanora tsy maintsy ataonareo anatin'ireo foana le fanantenana fanatanasatria zany a zay ny fanariana zavatsara indrindra de maniry ny sosiny tsara ho anareo a amin'ity taony ity zay zany de hokotomo aminareo le fanantenana fa ity indray sarotra sy loza tahotra reo zatra anakoro ihany zatra misy amin'ity taony ity fanantenana sy ny tahotra so de zoka so de zao de eo am'izay lefa tonga le fanahina efa saika tsy teny ihany hoe zakan'le tanoro reto sy ety izy foana ny tahotra de zay zany resako anareo tamin'ny voalohany hoe tsy maintsy manana fahasahina fa zay mandray risika be ihany a no mahazo tombony be maiza misafidy amin'ny marina sy ny ranona saia mijoro hiaro rano marina zany ary mafisy tsara fasakina amafisy ny finoana zay dia
ny mpikatroka amin'ny atoko ty mateny atsimondrano sy avaradrano moa no niarahaba ny filohan'ny atoko marikaravaly manana talohan'ireto tanora sy vehivavy ti maireto fa manana anjara toerana ihany koa ny vehivavy amin'ny fahafahana sy ny fahombiazana mitondra hoy ny filoha teo aloha marikaravaly manana
reo enareo reny a zay kiby ny filosana ary reny a zay malala mihitsy mangiry firy eo tokantrano reny a zay mahatsaha sy mijery manakariva ny ankonana faly miarabana ireo vehivavy a ary faly keo raha faly a mahita zany hoe reny mbola afaka miany ankonana zany efa any amin'ny zato taona mahery tany angamy mama maty niaraka tamin'ny foana fa ny olona mpanolotsaina na nahay indrindra dia izy ti teny anareo a tsy vitany hoe ianareo vitatra hoe asa fa tsy maintsy mijery anyreto zanaky reto manana zanaka ao zao faralahy miaraka amin'ireny foana andro amananana ohatra zay nyreko azy zavatra tsy nianarany tany ampianarana zany dia izy keo tsy masaraka ny renina dia izy keo miaraka amin'ny renina foana manontany hoe zao fanalahympomba zao natao zao natao zao natao teteny ah zany hoe manana ndraikitra lehibe nareo amreto tanoro reto fa tsy hoe ny zanaka nateraka ny kibo ianana ny tena zanaka fa zanaka malagasy ary zay mihitsy de davo
efa azo mpampiasa lalana nampiasaina nanomboka ny sabotsy tolakandro teo ny lalana ao amin'ny fokontany Mahazengy Fianaratso voalohany nisy fatapahana nandritra ny fandalovany rivotoza Alvaro tamin'ny herinandro lasa teo nasiana tedezam-by hafa amin'ny fiara mifamezivezy eo amin'ny lalana Simba ny teo aniva ministeran'ny asa vaventy no niatsoroka ny asa fanamboarana nanomboka ny alakamisy maraina teo ka vita tanteraka ny asa ny sabotsy atoandro teo ny tolakandro no azo nampiasaina izany lalana tapaka nandritra ny telo andro izy done. Nitondra anjara briky lehibe tamin'ny toekarena teto Madagasikara ny sehatry ny asa tanana napidy bola 230 tapitrisa euro tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny asa tanana malagasy tamin'ny taona 2020 sy 2020 iny. Mpanao asa tanana mahery ny 700,000 sy 8,000 no nahazo fiofanana nandritra amin'ny taona 2020 sy 2020. Nanao varotra fampiratiana tamina firenena maro tany ivelany ihany koa Madagasikara mba hampafantarana ny vokatra malagasy nisy ny tany Dubai, Djibouti, ny tany Frantsa, Italia, Canada, ny tany Etats-Unis, Turquie, Qatar, Burkina Faso, Maroc, Congo ary ny tatsy amin'ny nosy Ravavy, Comore. Nisa valan'ny 7,700 ny varotra fampiratiana mitaterana teto an-toerana sy tany ivelan'ireo. Nanamora ny sehatrasa mpanao asa tanana ihany koa ny fanokafana tranokalam-pifandraisana ahalalan'izy ireo ny vokatra sy ny aba tokony aloha amin'ny sehatry ny fanondranana entana any ivelany. Misy ihany koa ny asa hafa natao mba hanatsarana hatramin'ny tontolo mivarotra eo amin'ny sehatry ny asa tanana fanazavan'ny ministry ny asa tanana sy ny haitao Ratsiraka Sofia.
Nanokatra tsena vaovao isika anakeniny ho an'ny fanaovana asa tanana eto antoerana. Nanolotra 1,000 fanjairana 6,000 ary 1,000 fanodinana ny sy fandokoana hoditra. Nanao fambolena rafia sy bambo ary taretra sy zanakazo hafa ho fanatsarana ny tontolo iainana sady akora fototra. Nanao sony fifanarahana 5,000 isika niaraka tamin'ny DGI, tamin'ny FID, ny MED, ny ONG WHS, WWF, ny CUA vatovavy, ny OIT, ny Union Européenne. Namoaka volavolan-dalàna isika amin'ny fanasokajiana ny asa tanana misy eto amin'ny firenena. Miandry fakatoavana amin'ny filankevitry ny governementa sisa ny validation ny code de l'artisanat zay efa vita ny fanavaozana azy. Namoaka boky PSNDA isika namaritana ny politika sy ny vina ho an'ny fanaovana asa tanana eto Madagasikara. Nametraka ny brao ahafahana manao certification FEMA isika sady anamorana sy anafainganana ny fanondranana ny asa tanana.
Ny ministry ny asa tanana sy ny haitao Ratsiraka Sofia izay narahantsika teo izay fa amin'izay tontolo ny asa tananaizay hatrany ho an'ny Ampasipotsy distrika amin'ny Moramanga indray isika miezaka manatsara ny asa taony aharaka hatrany ny fivoarana misy ingarasamy mpanao asa tanana momba ny fitaovam-pamokarana ampiasainy tatsaha. Mikaroka izy amin'izany mampiatra amin'ny fahalalana ny ratoviny amahana ny olana sy dreny mpamokatra amin'ny fampiasana ireny fitaovam-pamokarana madinika ireny fanazavana.
Misy resaka ohatra hoe sodira ny mpanefy asa tsara kalitao ny vita vao fa tsy hoe ambanivohitra de ho ratsy be arak'izay. Raha ampitovinany hoe tefy mangatany zany nazatra asika de tsy mena mitah amin'izay ny ao aminay, satria ny zava-bita avao de afaka mandalo tsena normal tsara mihitsy, ary ny zava-bita avao tsy malemy azo atoko, satria izay mpamboly tatsambanivohitra mpiompoko zay de mahita tsara hoe zao no mampiety an'ity. Misy ny olana omen'ireo tatsanamana de efa mama olana zay, zay olana tonga teo zany amin'ny akapobeny ataoko hoe 80 vovoa daholy, ataoko hoe zavatra kely fotsiny ngambany mety tsy ho vita raha tsy ho vita, zany efa lalana sarotra angambo zany. Fa zay tonga teo aloha de ataoko hoe vovoa daholy ny olana. De niresaka hoe sarety moa zany dia tany ambanivohitra.
Nanatsara ny sarety fitaterany tatsa vokatra ihany koa ngarasamy sy ny mpiara-miasa aminy.
Sarety io sarety pone izy io, de axa boaty ny ampivarotra amin'io zany rehefa mivoaka izy de menaka fotsiny, satria izay ny hita hoe mora amin'ny tatsaha, menaka fotsiny, tsy mividy rolement izy hoe vaky. Fa mataona misy miasa efa ho 5 ambin'ny folo taona zao mbola sarety foana izy hatramin'izao. Raha ataontsika hoe mampiasa sarety lava tanana zany ny olona ao anatin'izay 5 ambin'ny folo taona zay, raha tia mitamy mafana aty mety efa mitery impiry, nefa nitery sarety isa-taona isa-taona ianao mamoaka vola. De ny nanaovana an'izay zany de hoe hita ny atsara be le asa tao anatin'izay, satria vovoa daholo ny olana ny fahasahiranana mba tsy de misy vovoana taorana fa tsy voatery hoe amonjy tanàna dehibe vao hita an'izany zavatra zany. De manao koa ny resaka sary angadinomby de ny chaîne na rojo herisa fandragina tany ao ny sarglezy fitaovana rehetra ho an'ny tontolo ambanivohitra zany de saiky hoe vita tao aby.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Feno 3 volana 4 malalady ny ady eo amin'ny Hamas palestiniana sy miaramila israeliana. Ny Hamas no nanafika voalohany tany Israela ny 7 Oktobra 2023 ka 70 ny sy arivo ny israeliana indray maty tamin'izany, takalonaina 5 hafa kosa no nentin'izy ireo tany Gaza ka ny 100 no nahazo fahafahana nandritra amin'ny fiatohan'ny ady. Namalibotana avy hatramin'ny Tsahal taorian'izany ka efa mahery ny 3 arivo sy 4 palestiniana maty hatramin'izao. Zaza amam-behivavy ary zokiolona ny ankamaroan'ireo. Nanambara ny tafika israeliana fa rahavan'izy ireo tanteraka ny rafitra ara-miaramila any amin'ny faritra avaratra Gaza ankehitriny, saingy tsy hijanona kosa amin'ny fanafiana hoy ny prime ministra raha tsy efa tratra ny tanjona dia ny hahatonga ny Gaza tsy holoza mitatao amin'ny israela intsony, isan'izany ny famongorana tanteraka ny Hamas. Mandritra izany manohy ny fitsidihana fahaefatra taony any amin'ny faritry Moyen-Orient ny sekretera mpanjakana Amerikana. Taorian'ny tany Turkia sy Gresa, tany Jordania io Mali andriamatoa Anthony Blinken niona tamin'ny mpanjaka Abdallah Farouy izy nandritra izany. Ny angavy ny Amerikana andresy lahatra na hanery ny Israeliana ampitsahatra amin'ny fanafiana moa ity mpanjaka ity. Ny tsy hitarany ady any amin'ny faritriny no antony hoiatrany Abdallah Farouy mitony tsy fitovikevitra ao amin'ny governemanta tany amin'ny prime ministra israeliana ankehitriny. Misy ny hetsika nanoerana ny governemanta ataony andehan'olona any Israela amin'ny farany herinandro teo. Miantso ny fifidiana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana izy ireo ary mitaky ihany koa ny famepitra-pialana. Ny toyomaly ny tifotra nataony tafika koreana tavaratra nanodidina nosikely iray any Korea Atsimo nahatratra 50 ny bomba nampiasaina tamin'izany. Nambara fa fanazaratena ary miaramila no atao nanomboka ny zoma lasa teo. Fiantsinana no ataon'ny Kim Jong-un hoy ny tany Seoul. Nanambara ny koreana tavaratra fa raha vao misy fihetsika hafahafa ataony koreana tatsimo dia hiamafy hatrany izany tifotra ataony izy ireo izany. Nanefa ni didini ni fidzeo sulumbaba mboka ni umali ni tani Bangladesh pifidi ropula mzata ptisha nunandasa na nandacha bat ize imana na maranisha nunu anendo prime minister itata nandala panjaka na nyam ni dungi tinanda yanjara nefa ni akamaru ni atukpanuata mbula manatena ni anruba kamfipto kiasa na fayefa tanu izan ni prime minister anketini Sheikh Hasina ni fulana novembra lasa teo ni nisi mfitukuna na natoni sindikia ni piasa ni taki na fisu nutakarama nunfitpiana na miakata yersheta na toni ptan filamina na nefa nusheta nzani. Vavyantra japonisi fultona nuaftaina somachara dimiandu taurin nurutan tanga tani japon ni voluan vula na januar lasa teo. Machi artena charizi ariafakana malu mfamtanina na petakatam. Na tata fitfang dimta marde fristeramu ni eren zani ururtani tani japon zani na munulna rupulo mzatu mayevi. Makasita kanopienu nanaraka mvovo maraina teto mradu dombosko maan meftona nondaini sapa na fapa lalambovo wa msivyura maraina mandaptafa tupklasi tupkovavi.